Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo ng isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin,
siyensya ninyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo,
ang agham para sa lahat.
Nako, magandang hapon, Classmate Mary.
Ayan, excited ako kasi parang reunion pala ito ng ating, sa reunion ko sa guest natin.
True, medyo matagal-tagal na nag-uusap kayo bago tayo mag-ere. Eh, medyo parang magkasama kasi isang project dati.
Oo, education, di ba? Nag-educate kami ng mga teachers sa Palawan. Ako sa math, siya sa science.
So nga, kaya kasi po ang ating pong teacher guest ngayong hapon ay mula po sa National Institute of Science and Mathematics Education po ng UP Diliman.
Meaning, hindi, kulang ka lang develop. Kasi nisme lang ang sinabi mo.
Development, education, development.
Ayun, UP NISMED.
At dati po yan, NISMED lang kasi hindi pa siya dinideclare na national. Ano? So, dinideclare yan ng gobyerno natin as a National Institute for Science and Math Education.
Buti hindi siya center.
Kasi ang nanganganib.
Kasi nanganganib lang daw ng mga center po sa UP ay nasusunog.
Oo, kaya yung mga, kaya daw yung mga, ang pangalan sa nila ay may center. Mag-ingat-ingat, ipacheck ang mga wiring.
Ngayon daw po, pag yung dulo ng name, di ba, ay center. Center. Ayun. Pero yung mga una yung center, hindi pa. Pero i-check na rin.
At meron daw sila isa pang observation. Ano? Bakit daw pag Fire Prevention Month, maraming sunog na nangyayari?
Parang nananadya eh, no?
Ang Marso po ay Fire Prevention Month at dalawang malaking sunog na nangyayari dito sa Quezon City.
Sa UP.
Yung Sikatuna Village, napakalaki na halos 500 pamilya ang naapektuhan. At sa ngayon itong...
Yung ba yung sa may Cruz na Ligas din daw?
Hindi
meron
pa yung...
So, meron din sa Cruz na Ligas. Bati po kami kay Choi, bigla po nag-drop by. Pero yun na nga, parang kailangan ng science dito eh. Kasi nga, yung sa shopping center, maliit lang daw ang pinagsimulan.
Pero mabilis na kumalat ang apoy. Mukhang wala pa isang oras, eh, marami na yung apektadong stall doon sa shopping center.
So talagang ano, talagang...
At masaklap doon, marami pang yung stall na hindi pa nagbubukas, so wala pang tao. So,
true.
So wala talaga silang nasalba doon sa mga gamit nila.
So relevant ang ating ano yung science education. Kasi...
Ano nga ba talaga importansya ng science education para sa mga madlang people? Para siguro naman para maiwasan itong mga sunog at paano tayo parang mag-act pagdating ng mga kalamidad.
Acting, ano yun, thinking scientifically kahit sa everyday life.
Oo, galing.
Kasi tamang-tama po, ito pong ating guest ngayon. Ako nag...
Ay, lecturer po siya ng ating Science Society program sa College of Science. At ang kanya pong isa, yung kanya pong dinidiscuss doon ay tungkol sa application po ng science sa pang-araw-araw.
Yun ang importante. Kasi ano ba ang science, di ba? Ang hirap ng science. Saan ko pa magagamit yan, di ba?
Ako si teacher. Pero ang background talaga ni teacher, alam mo ba yung klase ay biological sciences? Siya ay may PhD in biosci mula sa Hiroshima University.
Miss Japan!
Naalala ko nung bumalaw kami sa Hiroshima, yung doon sa atomic dome, nakakatindig balihibo.
Naku, nandun siya ng ilang taon, nanindig kaya ang kanyang balahibo ng 9 years siyang nandoon.
Naapektuhan kaya si teacher ng mga kwan, ng mga...
So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at
pakilala na natin ang ating teacher guest resource person ngayong hapon. Siya po ay Science Education Specialist po mula sa NISMED po ng UP Diliman. I-welcome po natin ating teacher ngayong hapon, si Teacher Rodolfo Toto Treyes. Magandang hapon po, Teacher Toto.
Magandang hapon,
Teacher Toto. Long
salamat
time no
po sa pag-invite sa akin dito.
Ang ganda ng boses ni
pang
Teacher.
Pang radyo, di gaya natin. Pang ano, pang perya ng ating boses.
Ang balahura eh. No?
Hindi, kasi hindi pa lumabas ang pagka-ilonggo ko.
Ah, ayun, ay, kaya pala Ilonggo.
Ilonggo nga pala si Teacher.
Taga pa kaulad.
So, Teacher, Ilang taon na kayo sa NISMED?
I started 1983. So, magta 35 years na ako sa NISMED.
Wow, talo tayo.
So, ano po, personal question. Teacher, ano pong naramdaman nyo kahapon ng umaga nung nangyayari yung
actually, may lecture ako sa STS. Tapos, maaga. Ang mga estudyante ko, napapansin ko, inattentive sila. So, sabi ko, bakit? Nagle-lecture ako. Parang baliwala sa kala. Naka-stoop down sila, nakayuko. Sabi ko, nagsiselfon. E di, medyo irritable na ako. Sabi ko, naghanda ako sa lecture ko.
Tapos, well,
tapos nagsiselfon, cellphone lang.
Na hindi usual, di ba? Sa
tapos,
STS.
Sabi ko, sige, ano ko siya. I-dismiss ko ng maaga kasi useless kapag ituloy kong lecture ko tapos inattentive sila. Yung dinismiss ko na, nag-swarm sila paligid sa akin. Sabi nila, sir, tignan mong cellphones namin.
So, sinare po nila yung balita.
Balita. Nag-aanuhan na pala sila ng balita tungkol sa coverage sa sunog.
Sa sunog.
Di ba, classmate Mary, lagi kang laman yan. Naalala ko nung sa FC, ang aga-aga mo doon, nagpakain ka pa ng pamdisal sa mga bombero.
Nung nasunog. Oo nga, ngayon, nang medyo...
Nasaan ka na mas malapit pa sa bahay
kasi
mo ito?
Kasi pag gabi, kaya kong pumunta sa mga sunog. Pero ito kasi alas 7 ng umaga.
O mga alas sa isa, tas something, mga around 6 a.m.
Tawag ng tawag sa akin yung mga kaibigan ko kasi daw malapit bahay ko doon, ganyan-ganyan. Biglang hindi ako sumasagot. Kala nangyari sa akin, tulog lang pala ako. So teacher, sa inyong pagtuturo ba ay meron bang naano yung mga estudyante na may mga realizations ba sila na importante nga ang science?
Actually, hindi pa, at kaumpisa ko parang marami na sila na realize sa buhay nila kasi yung naka-focus ang una ang inexpect nila sa klase ko, marami kong readings about science ganon, kaya nanghihingi sila. Sabi ko, no, ang focus natin ngayon dito sa klase ko ay i-apply na natin kung ano
so ang natutunan natin,
i-apply na natin kasi pina-facilitate ko sa kanila. Ito yung knowledge na na-learn nila sa university. Ngayon, ang tanong ko, aanhin niya.
Ano-ano pong mga knowledge? So, ang anyo bang tuto kay biology or any science
kasi
po?
Heterogeneous group siya. May engineering, may mass comm, all those courses, ganon. So, kailangan mag-isip sila ng mga issues related doon sa ano nila. Tapos, i-facilitate ko lang kung ano ang science doon, ano ang technology doon, at paano siya gamitin sa society, ganon.
So ano, meron na ba kayo? First time ba niyo magturo o nakailang
ano ko na to? Pang second year ko na.
Ano po yung mga naalala niyong mga realizations sa mga estudyante niyo?
Actually, inaumpisahan ko muna kasi ayoko yung masyadong high level ako ganun. Inaumpisahan ko muna yung mga sa basic knowledge na natutunan nila nung high school sila. Kasi usually, kinakalimutan yan.
Ano nga ba yung mga tunan mong science?
So, may general science po ng first year high school. Ito po yung dati pang kwan, dati pang basic education natin. So, pag first year ka po, ay meron kang general science po, ano?
Opo.
Tapos, itong second year, third year, fourth year, ay parang meron siyang may parang ladder-ladder ng bio, chemistry, at physics.
Ang ginawa ko doon, halimbawa, isa sa mga science concepts, biology, sa respiration, ganon. Sabi ko sa kanila, okay, you have learned about respiratory system. Ano ang function nun? So, yun ang gas exchange mechanism natin. Ganun na we exhale carbon dioxide and we inhale oxygen. Supposedly, yun ang idea. So, ang tanong ko sa kanila, paano nyo nalaman na talaga nag-exhale kayo ng carbon dioxide at gaano karaming carbon dioxide na yan?
Ay, malalaman mo.
Mayroon.
O, meron pong
so, parang... mayroon akong reagent. Dala ako ng ano. Tapos sabi ko, okay, pinagawa ko sila ng iba-ibang activities. Mm-hmm. Pari-pariho ba ang carbon dioxide na pinapalabas natin?
So, hindi pala?
O, hindi pala. Depende sa what, ano, yung anong klaseng activities ang ginagawa, body activity. Mm-hmm.
Saka kung so, kaano, kaano yung lungs
nagbabari mo. Nagbabari yung ano, ang kulay ng indicator ko. Kapag less carbon dioxide, ito lang yung kulay niya. Kapag maraming carbon dioxide, itong kulay niya. Mm-hmm. Ang realization ng mga estudyante, sir, bakit hindi yan tinuro sa amin ng high school kami?
So, they just thought yung mga, ito, we exhale carbon dioxide. Akala ko monoxide eh. Ano ka, kotse?
Pusunos gas.
Kotse po si Classic Berry.
Tambutso daw ako eh.
Tapos pwede nila may ano, yung ang rate nun, depende, the color change, yun ang magsasabi kung how much carbon dioxide ang
nailabas. Totoo nga ba na, ano ba sinasabi na pag, depende rin ba sa kinain mo? Hindi naman.
Hindi, kasi ang carbon dioxide indicates na used up na yung
energy na meron ka sa katawan.
Kaya yan ang ano ko doon, ang pinapakita ko sa anong gamit nito. Halimbawa, sabi ko, kung nag-maintain ka ng body figure mo, huwag mo hayaan na i-store ng body mo yung mga pagkain na kinakain. Use them up. So, ang makapagbigay yan ng idea sa'yo na na-used up mo siya doon sa indicator na yan na mag-change ang kulay niya. Na
madami.
Oo. Halimbawa, ang original color nun is blue. Pag nagiging yellow siya na parang urine yellow, that means ang daming carbon dioxide.
Ayun pala. Hindi mo na po pala kailangan yung mga high-tech na mga...
Oo.
Hindi. Ano yung parang litmus paper
ba? Ilang calories ba? Yung medyo mga high-tech na mamahali.
Mahirap yung calories. So, yun ngayon ang bagong trends ng pagtuturo ng science. Give them the concept, not the technical words there kasi hindi maintindihan.
So, parang student-centered learning ba ito? Na?
Pwede siya mag-student-centered, kaso lang, ako kasi, ayoko yung sasabihin na one-sided lang ako na student-centered lang.
Hindi
kasi
pwede. Hindi pwede talaga. Kailangan meron yung facilitator ka.
Yes. May teacher talaga ang magpa-facilitate.
Anong ginagawa ni teacher? Wala po, nakaupo lang siya sa harapan. Walang ginawa si teacher.
Hindi, kasi hindi naman, ano, kasi pag student-centered talaga, ang mga estudyante ang natututo. Pero yung teacher will act as a facilitator. Yeah. Yun yung idea. Pero yung iba nga, parang, student-centered naman, kayo na lang bahala sa lahat.
Hindi pwede yun.
Hindi pwede yun.
Kasi kung halimbawa tayo estudyante, may ginagawang activity, iba-ibang observation natin, iba-ibang resulta ng ano. Mm-hmm. So, ang role ng teacher ngayon, ano niya yan? I-consolidate niya yung observation natin to come up with one idea na ito dapat ang natutunan nyo sa ginawa nyo.
Tapos po, kunyari, bio naman yon. Physics, meron ka ba natutunan sa physics na maalala mo pa? Sige, force equals mass times acceleration. Yung mga ganyan.
Ako, hindi ko maintindihan yan. Ang ano ko lang, example ko lang.
O sige, ano pa example
doon? Physics po. Mga, physics. Anong po yung kanyang pang-araw-araw na...
Pagpalipad ng eroplano. No? Anong, bakit lumilipad ang eroplano? Bakal yun.
Opo.
So, ang example ko yan ito.
Yung paper.
Halimbawa, sa physics, ito yung position ng papel, gano'n na nahihahawakan mo. Sorry sa mga ano natin listeners.
So, meron kong hawak-hawak kung 20 si teacher Toto ngayon.
Ngayon, pag nakasteady ang position ng papel na yan, if I'm going to blow air on top of this bill ng paper bill na ito, what will happen? Ayun. What do you think will happen?
Ano yung magiging epekto ng hangin?
So, sila ngayon, mag-guess sila ngayon. Pag ibu-blow ko ito, ang iba, sabi, ipu-push down niya. Ang iba naman, hindi alam. So, kung i-demo ko sa kanila,
So, dapat
nag-move siya. So, ang pag-move niya, tatanungin kong bata, in what direction siya nag-move?
Pataas
o pababa.
At gawin niyo po 'yan, hawak kayo ng 20 ng bill kahit
sa dulo po, sa dulo ng
pambarya ha, dapat papel. Hawakan sa dulo.
Kasi bakal 'to eroplano eh, kaya barya.
So ganun din ang posisyon ng pakpak ng eroplano, 'di ba? Nakaganoon siya.
Opo, medyo naka-bend. Saka may
gumagalaw 'yun.
O ginagalaw niya 'yon.
Kasi depende po pala sa hangin 'yon.
Oo, kasi ang paggalaw no ng pakpak ng eroplano, ang tanong doon, bakit ginagalaw? Para mag-apply ng ano dito, turbulence. Turbulence means chains of pressure dito sa tapat at saka sa baba. So what is the basic concepts there? Diffusion lang. The movement of particles from an area of greater concentration to an area of lesser concentration to attain balance. Ito pa minsan pag sinabi ko to attain balance, gagamitan nila ng terminology na equilibrium. No. Balance lang. Mas so, madali intindihin.
Equilibrium. Una-una mahirap i-spell, di ba? So yun po. So pag gano'n na-appreciate. So yung pa lang, ano yung silbi ng pakpak ng... Hindi, yung gano'n.
Propeller. Ng pressure ang inaano niya doon.
Pressure naman yun.
Pressure naman.
Para magkaroon ng turbulence din.
Ang turbulence, the word turbulence means disturbance.
Disturbance.
So, at this point, halimbawa, naka-steady lang siya, balance yan. Pag naglagay ka ng disturbance dito, mag-move siya.
Ganun at nun. Paakyat.
Mm-mm. Kaya pag nakasakay ko yung eroplano, pag sinabi ng flight stewardess, at this moment, we are experiencing turbulence, mafe-feel mo eroplano, gumagano na yun.
Nag-a-adjust po pala yun.
Oo, ganun nun.
So nag-a-adjust siya sa sa change in pressure. Yeah, so yes, kailangan niyang gumalaw to attain balance again.
Yeah,
ayun. So wag matakot pag... Pag hindi gumalaw yung aeroplano, mas nakatawa kasi ibig sabihin noon, hindi siya na...
Hindi, naka-steady lang siya.
Naka-steady lang siya.
At saka medyo steady yung lugar kung nasaan siya, wala masyadong turbulence.
Hindi, pag may turbulence at di siya gumalaw, baka ibig sabihin noon, bumabagsak na kayo.
Pag hindi lumilipad ng aeroplano, minsan napapasin mo bilang, ano po yung drop bigla yung aeroplano, teacher?
Ay, yung feeling mo parang ano ka na free-falling gano'n.
Opo.
Yun, na-disturb yung ano yan.
Yung pala yun.
So, susundan nila yan. Tapos,
akala ko po, huminto yung aeroplano sa paglipad.
So, ano pala yun? Para din ma-attain ang balance yan.
Ang balance nun, oo. Ibalik niya sa
hindi
steady.
Hindi pa dapat matakot pag nag-drop bigla yung aeroplano. So, mag-i-steady lang. Oo naman, pag-drop niya naman, i-steady siya ulit.
Mag-i-steady na yung kalipad.
Kasi malakas ang turbulence dun sa taas.
Okay yan. So, sige. Meron tayong physics. Ang ganda niyan. Turbulence.
Tapos yung bayo natin.
At siya ay relevant kasi nga lahat, I mean, marami sa atin nag-aeroplano na. Di para maintindihan natin. Yeah. At hindi kayo matakot kapag gumalaw ng gumalaw yung aeroplano.
Kasi
diba?
Pag gumalaw ng gumalaw, hysterical na mapasakit.
Ah! Sisigaw-sigaw na yung mga tao. Pero yun pala, nagbabalance
lang. Normal pala yung aeroplano.
Tignan niyo ng reaction ng mga flight stewardess.
Actually,
cool na cool sila.
Cool na cool kasi sanay na sila.
Alam nila. Ano nangyayari sa aeroplano.
Pero pag kita kung kinakabahan yung stewardess, kinakabahan din ako syempre.
Normal maneuver pala ng aeroplano.
Yeah, normal lang yun.
At automatic yun. Mm-mm-mm. Automatic yun. Sige po, chemistry. Ano naman yung mga natutunan natin sa chemistry? Ang blue naging pink, yung mga ganyan eh, di ba?
Chemistry, sa pagluluto.
Okay.
Sa kusina, gusto ko to.
sa chemistry naman, ito magandang example ito. Kunin kong example ng mga Japanese way of cooking. Ganun.
Opo.
Sa Japanese kasi mayroon sila yung alphabets, last lang alphabets, pero equivalent to alphabets. Opo. Halimbawa, pag mag-study ka ng mga nila, yung
katakana
nila, di ba? Mag-start ka ng A, E, O, E, O, ganun. Ang sunod nun, sasisus. Yeah. So, yun ang sasisusiso nila yan. Sa pagluluto, may function yun. Pag nagluto ka daw, unahin mo yung malaking molecules kasi mahirap mag-penetrate sa niluluto mo ang flavor nun. Like for example, sa stand for sato means sugar. So ang sugar is bigger molecules ganun. So dapat bago maglagay ng ibang ingredients na kasi lalo na ang ibang ingredients nag-denaturize kaagad ang protein, nagko-close yan eh. Ibig sabihin na hardened siya. So hindi na makapenetrate ang bigger molecules.
So dapat, mga karne po, ganun?
Oo, ganun. Kaya sa adobo, pag binabad mo sa suka kaagad, ma-denaturize dyan. Naninigas kaagad yan.
So ano po dapat?
Kung ang food mo ay involved sugar, unahin mo muna si sugar. So sato.
Mali ang Kapampangan na huli ang sugar.
Kasi pang-correct lang yun, ang lasa, ang sugar.
Para ang sugar, sweet taste of sugar makapenetrate doon sa
sa dapat meat. Para lumasa.
And then tapos shio salt.
Asin naman. Alam mo, hindi ko alam to na may yung order pala nung sa
ako alam mo galing maghapon, di ba? Hindi yung pala alam na may application din yung hapon.
Sa chemistry at napakagaling malaman nito. So, shi na po tayo.
Salt. Tapos, sashi su. Su means
suka.
Vinegar.
Suka.
Suka.
Ang daling tanan, di ba? Shi, asin. Su, suka. Sa, sugar.
Sato.
Sato. Okay.
So, tapos sasi su
se po.
Ang se naman ano ito siya?
Se ay.
I forget ang pangalan na ini. Basta may se 'yon na actually ito siya yung mirin.
Kasi wala tayong mirin eh.
Ito po yung kanila, yung parang special.
Ito yung secret.
And then, mirin is a combination of alcohol, vinegar.
Masarap sa pagluluto.
Nagpapasarap siya. Siya ngayon.
Meron kapag, na po tayo marami yan sa market dito.
Kapag nagpenetrate na ang sugar at saka salt doon sa loob, i-denaturize konti ng suka, si mirin ang mag-close noon, na mag-firm ang meat. Tapos sino pa naman ang last na so
ano?
Ito 'yon ang miso.
Yun na yung panlasang panlabas.
Na pang-alat-alat na yun. Yun ang pinaka-bitchin nila.
So, dali. Sa ending po, ano yung lutong yun? Ano yung...
Usually, kahit pwede siya sa adobo, pwede siya sa isda. Parang general ano procedure ito. Mm-hmm.
So paano po habang niluluto nyo? Ilagay mo yung sugar?
Basta ang sequence ganunon.
Yung kanila pong kwan, karage, ganyan ang pagkakaluto nila.
O, ang karage nila, ganun. Kahit ang itlog na scrambled egg, may sugar yun.
May sugar. At saka malasang malasa yung sugar.
Kasi, malasa. Tapos, mas malasa pa yung ano nila, scrambled egg, kasi may mirin din.
May mirin din.
Kaya pala asap ng scrambled egg, di ba?
Na nabibili mo na sa supermarket na luto na, iinitin mo na lang. Iinitin pwede na mo na. I-slice na diretso kainin.
So, sana. So, at scientifically speaking po, itong mga ito ay paliitang molecules.
Yes.
So pinakamaliit yung miso na molecule.
Miso,
So pero pag mga ibang kunyari sa Filipino ingredients po, yun na ating basic na sugar, soy sauce.
Soy sauce.
Soy sauce, ano rin yan.
Malaki ba siya, maliit? So para ba siyang...
Yung nakalimutan ko, soy sauce pala yan. Soy yung pronunciation.
So, pang ilan yun po?
Pang second to the last siya. Sa siso-se. Yung sense.
Kaya pala sabi nila, pag nagluto ka raw ng adobo, unahin mo muna yung suka.
Suka. Mm-hmm.
Bago ka maglagay ng toyo.
Dito yun sa atin.
Opo.
Kasi ang suka, i-close niya ka, i-denaturize niya yung ano, ang protein. Kaya so, ang suka, yun siya lang yung nakapenetrate doon. Pero yung sweet taste ng sugar, na dito lang yan sa labas. Mm.
So, pero kung paglagay po ba ng soy sauce, dapat after ng suka na.
Ganon.
Sige nga, matry. Balik talaga mag-adobo eh.
Ako tayo, sabay-sabay nga, di ba? Hindi pala scientific yung ating pagluluto.
Kayaan mo sigurong makapenetrate yung lasa, saka mo isunod yung
next. At saka
next.
Sa ano ha, sa baking, ganun din. It's still chemistry. Yung pag-whip, yung pag-ano, yung temperature.
Tama po,
talagang chemistry ang ginagamit doon.
Hindi lang po basta-basta.
Kagayan sa pag-prepare ng ano, sa pag-prepare ng vegetable salad. Ang science
pati
naman
doon may order.
Siyempre naman.
Halimbawa, kasi yung paghugas ng gulay, nakakaya, remember, hilaw ito. Okay. We don't know about those microorganisms na nakstick doon.
Tsaka chemicals.
Chemicals. Kailangan, pag hinugas, una, mechanically, ano mo yung tubig doon, parang medyo malakas ang pag-ano, para mechanically may brush out yung kung ano nakadikit doon. And then, kung ibang microorganisms doon na hindi pa matanggal, yun, mag-prepare ka ng 30% salt solution. Ibabad na in 7 seconds lang ganon.
Yung
mga dahon na
dahon.
Yan. Tapos sa mga bakterya doon or microorganisms, ano yan sila.
So parang makakalas.
Mututurbulent sila.
So kaya delikado yung sinasabi na organically grown vegetables because in terms of microorganisms, minsan ito yung mga organic fertilizers hindi pa completely na decomposed.
At ito po dapat yung dumadaan doon sa 7 seconds sa salt solution.
Para
yung
mamatay.
Chemicals po, mawash na yun sa... tubig.
Ang chemicals, madali lang yan. I-wash out mo lang siya, ganun.
Kahit po yung sa tubig na malakas, pwede siyang matanggal.
Kaya ako, minsan nanay ko nagagalit sa akin kasi pag binantayan ko siya, ganun, hugas. Ma, hindi mo hinugasan yan, binasa mo lang yan. So you are activating microorganisms.
Kasi naging moist lang siya.
Kasi yung iba, ganun lang, idaan lang yung sa gripo. Tapos enough na.
So, pero mga ilang seconds po dapat under running water.
Kailangan po ba happy birthday? Kantahan happy birthday?
Hindi. Sa totoo lang, hindi ako niniwala.
Hindi mo pala natoyo pag naghugas ka na kamay, happy
lagyan
birthday.
Mo lang safeguard yung mga ano magulay mo.
So, kailangan tamang paghuhugas lang ng kamay. Wala na yung palang kanta-kanta. Ang takal po, happy birthday, haba nun eh. Pero kung tamang paghuhugas ng kamay, ganun din po sa vegetables.
Ganun din sa vegetables. Kaya yung minsan sabi, kailangan organically grown vegetables ang kainin lang kasi safe daw siya. No. Safe ka doon sa synthetic fertilizer but sa pathogenic organisms, hindi ka safe.
Kasi wala, kasi organic nga ang ginamit at
ilalo
may organism.
Ilalo na kapag ang fertilizer doon, hindi completely decomposed, buhay pa yun ang mga...
Tay. Nakakain.
Ano? Ano pa yung ano pa yung nandun sa organ? Di ba alam ko yung mga ebbs ng kabayo, yun yung mga ginagamit.
Kalabaw.
Kalabaw. Na pwedeng may mga bakterya.
Oh, yeah.
Kung ano ano pong microorganisms.
Pero actually ito itong mga bakterya na yan, yung ano na yan, alimaw, tawag natin diyan ay ruminant animals, those animals that eat grasses ganun. Mm-hmm. Hindi naman masyadong pathogenic yung ano.
Ay, hindi, naman. Hindi naman. Pang decompose lang talaga yung mm-hmm. bakterya nila.
Ang ano dito, ang delikado, ito yung mga halimbawa, mga protein-based na mga waste materials, ang nag-a-attack doon, bakterya talaga yun. Undergo, ibubuwagin nila yung proteins na yan.
Saan po galing yung mga proteins? Kunyari, yung mga leftover, tapos gagawin nilang fertilizer
yeah,
din.
Oo.
Talaga namang bulok na karne yun. Delikado nga, diba?
Delikado nga yun.
Mm-hmm. At hindi ko alam na ginagamit pala yun na pang-fertilizer.
Pero at, on the other hand, ang pinaka magandang fertilizer din ito yung galing sa mga discarded fish parts kaya tulad ng bituka
ganun. yung mga mm-hmm. yung tawag yung mga hasang.
Kasi ang ganda naman nun kasi pag na-decompose yan sila ang amino acids naman ang naghiwalay doon. At saka kapag spray mo yan sa mga ornamental plants mo, ang ganda ng tubo ng ornamental plants mo.
So, paano po gagawin yung ano na yan? Paano gagawin?
Halimbawa, ang isda ganun, ano, maglagay ka sa isa, whatever volume na yan. Basta ang 30% yan, lagyan mo siya ng sugar. Tapos i-ferment mo siya, set aside mo siya for 1 week.
Oh.
Walang tubig yan. Mm-hmm. After 1 week, magkakatas yan. Yun
so,
na yun.
So, yun po yung pang-spray nyo sa yun. Mga tanim.
Kuha ka lang ng 5 ml, but just kunti lang. Tapos i-add mo lang sa 1 liter na tubig. Yun na yun ang spray mo. Hindi siya mabaho.
Really? Yeah. Sugar lang po i-add doon sa mga...
Ang sugar na yun, siya yung nagpa-facilitate sa paglabas ng...
Ferment. Parang nagsa-ferment.
So yung pong liquid na makukuha mo doon ay...
May amino acids na yan. Of course, with the natural flora ng microorganisms.
Ito po, ito po ay mga parts ng isda. Dapat. Yeah. Hindi isda. Pwede ang karne.
Pwede na. Kaso lang matagal ang karne.
Ah.
Pero ang makagandahan naman sa isda kasi mayroon mga nutrients sa isda na mas kumpleto siya may i-provide ng isda.
So sa mga orchids ganyan pwede po sila.
Oh, pwede siya. Tapos ang pag-apply naman noon, remember ang pag-apply may time din 'yan. Huwag ka mag-apply after lunch or noon time. Kasi 'di ba biological clock natin sa biology ang cells ng living things that includes humans mm-hmm. nag-start ang cell division niya by 1 o'clock general ng madaling ating gabi.
Ating gabi po.
Oo. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko by 9 o'clock dapat tulog na kayo to give chance for your cells to prepare for cell division.
Ang aga naman nun.
Uy, ako po paano yun? Kaya ako hindi nagsisell kasi alas 3 na ako natutulog. So masama yun.
Hindi naman sa masama. Kaso lang yung magpuproduce sana ng new cells ang body mo, kaunti na lang.
Hindi po nakukomplete.
Dapat tulog ka pag nag-cell division. Oh, yeah, oo. Akas dapat wala kang activity.
Wala. Dapat ang focus nun sa kapag di-divide lang. Tignan mo kung maganda ang tulog mo sa gabi, na complete ang tulog mo. Ang aura mo talaga.
Kompleto naman po tulog ko kahit alas 3 ako.
Kompleto, yeah. Pero kahit po kompleto pala ang tulog kung hindi sa tamang oras.
Yes.
So kailangan alamin mo kung kailan nag-umpisa.
And then in the morning, the new cells na 'yan. Mm-hmm. Ang cells mo nangangailangan ng nutrients kaya ang sabi doon, ang pinaka-importanting meal of the day is breakfast.
Kasi yung
kasi mga new cells need nutrients. Opo. Tapos kaya that's why the proper time for taking vitamins umaga.
Ah, hindi po any bago matulog.
Itatapon yan sa...
O di kaya after lunch. So after breakfast.
O hindi ba siya kailangan para mag-cell division yung mga vitamins?
No, ang vitamins naman, ginagamit yan for cell growth naman.
Cell growth, which so, happens in the...
Andyan na siya, nag-divide na into...
Tapos siya rin nagpapa-enhance ng, ng energy natin sa kinakain natin, ang function ng oxygen natin, sila yon.
So, kailangan ko palang magdilig ng gabi kasi doon yung ano... dilig ng umaga pala, sorry. Umaga. Magdilig ng umaga. Mm-hmm. At patulugin yung mga plants ko before 1 o'clock.
Kaya ang bugindilya ko, minsan, pag gusto ko siya pabilisin ang bulaklak, hindi ko siya diligan for 3 days na talaga totally dry siya. on the third day, lagay ka ng mga supplements tapos ibidiligan mo. After 1 week, bubulaklak siya.
Uy, bagong technique.
Uy, bagong technique na to. Bibili muna akong bougainvillea pero mag-break po muna tayo.
Balik ka na. Napaka-interesting nito. Iba talaga application ng science sa Emily. So, mag-break po muna tayo. Balik ka natin mamaya-maya si Teacher Toto. Ang oras po natin ay 32 minutes makalipas ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Pinkian sa darating na buwan ng Abril. Ang Pinkian ay isang buwan ng mga timpalak at pagtitipon para ipagdiwang ang buwan ng panitika ng Pilipinas. Sumali na sa paglikha ng kundiman, pagbasa ng pasyon, pag-awit ng lahi at iba pa. Sa iba pang detalye, bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin po natin si Teacher Toto Treyes ng NISPED. At pinag-uusapan natin kanina yung application ng science sa pang-araw-araw na buhay.
Ang dami natin turan. Mula physics, chem at biology.
Earth science naman.
Ito.
Earth science naman.
Oo nga pala.
Alam mo naman po yung mga usapang lupa na gano'n. O sige.
Okay, weather muna tayo.
Oh, weather.
Actually, ang ano ko nila sa mga estudyante ko or even sa mga teacher trainees ko ay yung balita tungkol sa weather forecast natin. Ano ba itong LPA ito? Ano ba ito ang high pressure area dito? Tinatanong ko usually, ano ang pinaka basic science concepts involved dito?
Bakit po nagkakaroon ng LPA? Bakit may high pressure area man?
Kagaya ng ang pinaka-example ko dyan, ang situation ko ganito, yung Bagyo Yolanda. Yung low pressure area happens doon sa southeast ng Leyte area, ganun sa western Eastern Visayas. Okay. So, ang at that time, ang high pressure area nandoon sa north of Luzon.
Nasa taas po.
Oo. So, siya nandito sa baba. So, following the concept of diffusion na movement of particles from a greater concentration to a lesser concentration to attain balance, bakit ito si Yolanda ay lumiko papuntang China, direksyon ng China? Anong mayroon doon?
Di ba po, ini-expect po ng pag-asa noon ay aakyat siya kasi aakyat. May high pressure air sa taas.
Oo, di kaya si high pressure ang bababa.
Para itulak naman siya.
Para i-diffuse siya. Siya, si Yolanda, lumiko siya papuntang China. Anong mayroon doon?
Sa China?
Oo.
Bakit anong siya na-attract doon sa direction na yun.
So in this case, kung na-attract siya doon, ano siya? Low pressure ba siya or high pressure?
So may high pressure.
Kasi ang based sa definition ng diffusion from greater concentration, higher concentration to a lower concentration to attain balance, siya ang nag-move. Anong mayroon doon sa China?
Meron pang lower
may
doon.
May lower yun. So sabi ko, yun dapat. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, huwag kayo magalit sa pag-asa na minsan ito yon ang forecast sa umaga, may bagyo dadating tapos bigla nag-divert na wala na wala. Oo.
Sabi may bagyo, may expect pa na
isuspend. Magpasalamat tayo na divert yun. Eh kung hindi siya na divert, sa pool tayo.
At ganun. Manila.
Oo, may mga Manila cases ganun. Minsan eh, i-declare ni Chancellor walang klase ngayon.
Tapos bilang na may araw pala.
Oo. Yung ibig sabihin, no, nag-divert na yun. Ng, ano, kasi nasa tropical tayo, eh, masyado erratic yung movement.
Sobrang dami kasi yung wind at sobrang dami ng mga low pressure air. Yeah, at hindi mo talaga alam kung exactly kailan mo form yan.
Yeah.
At saka so, sabi nga natin, bawat point sa ibabaw ng mundo ay iba-iba yung kahit hindi mo alam
iba-iba yung pressure, iba-iba yung bigla iikot dyan, di ba? Yung mga ganon.
So, yun, huwag tayo magalit. We should be thankful.
Kasi hindi naman talaga accurate pa anywhere.
Kapag nasa ano tayo, nasa ano ba yan?
Equator?
Equator talaga. Erratic talaga ang movement. Kasi imagine, four sides ng ano natin ay gumaganon yan eh. So that caused the
ang
movement.
Ang galaw po ng hangin, medyo talagang unpredictable.
Unpredictable.
Deterministic ang gusto mo.
Kaya nga, diba, hindi nahanap yung ano nga.
Probabilistic
yung,
dapat.
Yung remains ng ano.
Kasi nung, ito yung meeting point nila eh.
Malaysian Airlines ba yun yung bumagsak?
Ayaw po yung nawala. So baka hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya sa ere, anong hangin,
anong klaseng turbulence ang meron doon.
Saan siya dinala?
Saan siya dinala? Kasi nga hindi na nga siya nahanap. Meron atang part pero hindi pa rin talaga siya matukoy kasi hindi mo talaga mapipredict masyado yung mga ganon. Ang dami nawawalang aeroplano dahil sa ganon.
Gaano ko makabilis? Mabilis po ang pag-change ng mga ganito sa surface ng mundo, ano?
So wind, yung wave, basta yung wave ng wind, ng
actually,
water.
Actually, ang pag-change na yan is also brought about by changing of temperature din. May temperature ano doon, factor ganun.
Kasi pressure tsaka ganun temperature magkakabit yan.
Kaya halimbawa, sa gabi, ang direksyon ng, or ang ano ng init at saka lamig, nagbabago din yan. Kaya ang direksyon ng hangin, nagbabago siya. Kapag sa gabi, ang init, convection ba yun? Or yung direksyon ng ano ng init, ng flow, papunta sa land. Pag tanghali naman, papadagat naman siya ganun. So temperature ang factor doon.
At kailangan mong alamin yun para alam mo kung saan ka po-position.
Kung kailan ka magja-jogging, yung mga ganyan.
Yan, So kasi, ganun din ang mga architectural students ko. Halimbawa, sa eastern part ng Philippines, facing Pacific Ocean, ang lakas ng ano ng hangin doon. Kapag nag-design ka naman kayo ng bahay, square yan, ano? Ang edge dapat saan nakapasa o nakaharap. Kasi tignan nyo, ang mga bahay doon
hindi po kasama sa feng shui dito.
Wala.
Ito ay visa
science.
Combination of physics and earth weather ito. Ganun.
Mas maganda ba na naka-face yung edges sa hangin?
Kung itong edge, halimbawa, pag ganun, maganda kasi bini-break niya ang ano ng hangin.
Kasi kung hindi, sasalpak yung hangin sa isang malaking area at yun yung pwedeng malaki ang pressure noon.
Iharap yung glass window mo sa may hangin.
Basag yun.
Basag ang
basag yun. Pero yun same as also sa tanong, bakit pag may bagyo, lumilipad ang mga bubong? Yan din ang principle ng 20 bill ko na
para siyang yung pakpak ng aeroplano.
Pakpak ng aeroplano. Kaya ang technique doon, buksan mong bintana.
Para pagpasok ng hangin, may lalabasan
ang,
po.
Ang pressure ma-diffuse. Kasi nabibuild up sa loob.
Saka pag sa taas, sobrang lakas ng pressure,
ipupush niya yan.
Iaangat niya yung yero
kaso
mo.
Kaso po, baka liparin yung mga bintana.
Hindi.
Saka ang TV.
Ang TV.
Hindi liliparin yan na nakawin yun. Pag mga sa...
Sorry. Muna nakaw lang yun. Hindi
so,
pala...
hindi po pala talaga dapat nagkukula, may bagyo. Sarado lahat.
Hindi.
Dapat talaga kasi, may labasan para ma-diffuse yung
ma-diffuse
pressure.
Ma-diffuse ang pressure doon. Kasi nagbibuild up, nagiging high pressure ang loob ng bahay natin.
Mapapasakan lang konti, pero kasi naman lumabas ang bubong mo, nabasa lahat ang gamit mo, tsaka ikaw.
So kahit ho anong liit ng bahay mo, basta talagang nakabuka siya. Yeah.
Kasi ano nga yung pressure sa baba, sa yung hangin, so talaga aakyat talaga.
So ipupush, aakyat niya yun. Plus the temperature sa loob ng bahay kasi medyo warm siya.
Opo.
Eh, malamig sa labas. Ipupush niya yun.
Mainit na, tapos may na-accumulate na pressure, so mas mabilis yung pag-angat ng, para lang pong sinaing yan.
Kasi nga, di ba, aeroplano
ha? Diba, pag kumukulo, umaangat.
Oo. Nakikita nyo, yun po yung madaling experiment sa paglakas ng pressure, yung sinaing.
At saka aeroplano, para lumipad, dapat nakasalo yung mga bintana, di ba? So, akit na. Pag hindi nakasalo yung mga bintana, hindi siya lili.
Yung bintana sa labas, pero yung takip mo na gano'n, kailangan nakabukas to. Yung po, hindi ko maintindihan, teacher, bakit meron mo explanation bakit gusto nila nakabukas yung... Kasi minsan may araw sa side.
Hindi science yun, security yata yun. Di ba pag landing ng aeroplano,
kailangan po nakabukas,
kailangan nakabukas yung mga...
For security reason.
Security reason naman yun.
Kasi kung ano man may mangyari, at least malaman mo sa labas at saka makita din sa...
So meron kang parang perspective ko ano nangyari sa loob at saka sa labas. Kung, ay, hindi pala tayo nakalaan sa tamang Quan Strip.
At saka alam din yung mga nasa, ano yan, yung tower.
Yeah.
Kasi pag nakasara yung mga
ilaw.
Bintana,
ilaw.
Alam nilang may mali sa aeroplano. Yung mga ganon.
Kasi pag naka-open lahat, that indicates normal ang lahat. Na
Kasi may mga tao po talaga matigas ang ulo na hindi, bakit gusto kong mainit?
Oo nga.
Tagot sa pangalan Chacha.
Siya po.
Nagtataka lang po ako minsan, bakit
kayo? So alam mo lang, so kaya hindi ka na magiging pasaway. Security reason yun.
Security reason.
Sige, pagkamala kang hijacker, pag ikaw ang hindi nakasara.
Hindi lang sinara yung blinds. Hijacker na agad.
Pero yun nga, teacher, so sa inyong pagtuturo, ngayon, may kaibahan na ba? Wala naman nag-iiba sa science. I mean, nag-iiba ang science. Pero yung ating tinuturo, hindi naman talaga, di ba? Kasi ito yung mga classic knowledge.
Oo po.
Pero syempre nabigyan ng mga bago din. Pero meron na bang nagbago or meron bang need na baguhin ang estilo ng pagtuturo na? Kasi millennials nga daw, ibang tao yan, ibang mga species yan. So meron ba tayong mali ang ating pagtuturo? Kasi parang ang konti ng scientists natin eh.
Okay.
Ang sinasabi nila kasi parang hindi ata naienganyo masyado ang mga Pilipino na maging scientist. So, isa bang dahilan yung the way we teach science na parang ang hirap-hirap, napakalayo sa'yo?
Actually, ang sinasabi na yung word scientist, hindi nainggan yung mga bata. Dahil ang nakikita ko dito, marami na sila nakita ng mga technological advancements, ganun, like for example, mga ano. So, parang ang pagtuturo ng science, kailangan i-upgrade mo rin ang style of teaching mo. Kasi kung puro ka ng lecture, tutulugan ka talaga ng mga estudyante.
So, talaga po ang lecture ngayon ay parang kung pwedeng eliminate natin na sa...
No, well, not necessarily. Not necessarily eliminate. Pero mayroon tayo sa bagong ano ngayon sa K-12 ano natin na yung inquiry, approach, inquiry.
Based learning.
And then
na.
Under ng inquiry, inquiry is just like analyze para siyang umbrella.
Para sa set of ng pano.
Na maraming strategies doon. And one of which,
project-based.
Ang isa doon ay active reading.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Like for example, ang ano na yon ang... example ko, may na-develop ako ng activity, pumunta ako sa Samal Island doon sa Davao. Mm-hmm. E di, yun yan, nandun may cave, bat cave na may 8 million bats.
Wow!
Wow!
Hindi pinicturan ko. Ngayon, ang usual na pagtuturo ng concept ng food chain, pinapakitaan ni teacher ng grains, tapos may rabbit, tapos may fox. Tapos yung kakainin ng rabbit ang grain.
Ito yung kakainin order
so, so na, yun ang classical ginagawa ng mga teacher. So wala siyang meaning sa estudyante.
Wala ba yung meaning?
Ibig sabihin, hindi niya ma-appreciate.
Dapat sa dapat ikaw kakainin ka ng dinosaur. Pag gano'n, dapat kasama sila sa picture eh.
Ang ginawa ko, yung bat na yon. Ang tanong ko, bakit dumami ang durian sa ano?
Sa Davao.
Sa Davao. Ano ang relasyon yan sa bats? Okay, so, gumawa ako ng ano. Ang pinaka-basic concepts doon ay food chain. So, pero ito, hindi naman kailangan pumunta ang estudyante sa Davao through readings. Kaya i-design mo yan ang pag-read nila in such a way na in between may tinatanong ka para masagot.
Ayun nga. So may inquiry.
May inquiry siya.
Dapat may inquiry.
So yun yung ina-highlight ngayon ng ano ng K-12 science framework natin sa ano na dapat i-design ng teacher ang inquiry approach sa teaching. Hindi yung nag-read ka lang doon.
Na bigay ka agad ng information. Dapat para may konting discovery for students. May critical
explore nila. Same thing with the ano the video lesson. Ang yung kapanahunan natin noon, pag ang teacher tinatamad, tune-in lang yan.
Konting video.
Tapos nandoon. Yung pagkatapos wala na.
So diba? Dapat pwede pong magkaroon ng parang viewing ng video pero dapat may tanong si teacher.
Halimbawa sa video gano'n, what do you think will happen? I-post mo siya gano'n. Pag naka-post na, what do you think will happen sa next ano? Pwede mag-i-infer ang mga bata.
Dapat talaga hindi pa yung tuloy kasi nga yung kanilang attention span maigsi. So dapat talaga post mo siya at magtanong ka. So hindi pa yung film showing na mao isang oras natin.
Tapos tulog.
Tapos tulog lang naman.
Pag switch mo na ilaw ay tulog lang tayo sa chat.
Ngayon may bago naman kami ano sa NISMED ngayon. Ang ginagawa namin i-empower ang mga teachers sa paggawa, not teachers only, students din sa paggawa ng visual aids na using video ano doon sa cellphones. Halimbawa, labas tayo. Mag-focus ka ng isang place doon na kung ano ang science concept ang makikita mo, i-video mo. Yun, halimbawa, food chain. May isang area doon. Anong mga organisms ang nandoon? Video mo sila. Paano kumain ng langgam?
Yun. So talagang actual.
So they make their own visual aids.
Hindi ba ito mas matagal?
Hindi, madali lang kasi i-design mo siya. Alam mo na dapat kung saan kayo pupunta.
Punta kang forest. Takang jungle.
Lagoon.
Lagoon.
Marami kasi kailangan mo talagang ipa-experience sa kanya. Hindi lang yung nasa loob ka ng classroom.
And then at the end of the day, of the lesson, ano ang natutunan ko dito? Kaya i-design mo rin siya, hindi naman kailangan na nag-activity ka doon, i-spend mo the whole time mo doon sa
na
ano.
Saka yung tipong mga activity po na hindi naman pala related sa lesson.
Kaya to control that thing na haba, mag-post ka ngayon ng essential question.
Yun
ang mag ano sa kanila. Kaya kailangan makita nyo to ha, masagot nyo itong
tanong. Asa may parang guide sila.
Kaya sa inquiry-based learning daw, asking the right question is important.
True.
Kailangan tama yung pag-guide mo sa mga bata.
Na that question will lead students to to construct a knowledge na ito dapat ang concept na matutunan nila in this activity.
Yun. Hindi pwedeng student centered learning yan.
Yeah, tama yun ang sinasabi mo.
So then, centered siya, but together with other
with the guidance of
yun ang importante, yung guidance, kaya yung
pag-lecture ako sa teacher training, sabi ko, do not give more lecture to your students, guide them to learn. Yun palagi kong sinasabi. Ganun.
Kasi sabi nga po nila, kapag daw lecture lang, 5% lang ang retention ng bata. Minsan
wala pa nga.
Minsan zero pa.
Yun naman yato. Feeling ko hindi. Diba?
Depende sa nagle-lecture. Kasi mayroon din nagle-lecture na talaga, makapture mo talaga yung ano. Pero kung daldal na siya ng daldal, na siya mismo nagle-lecture, pag tinanong mo, hindi niya rin masagot. Naka-encounter ako niyan.
Galing mo mag-lecture, tapos tinanong na, wala na.
Wala na. Oh kapag siya nang tinanong mo. Gano.
Memorize lang pala niya ang lecture niya.
Kaya ako, nagre-reverse process ako. Halimbawa, I gave a short information, ganon. And then I asked students, what question can you ask from me?
Kasi kailangan daw talaga i-involve mo.
Dapat talaga nag-notes tayo ngayon dahil natin tutulang kay teacher, di ba?
At ito yung kasi, kailangan ng ating enhanced
kasi dapat i-develop natin ang skills of asking question from our... Ngayon ang mga estudyante hindi na marunong magtanong.
Oo nga po. Wala nagtatanong sa klase masyado. Pero kaya tuwang-tuwa ka pa may nagtanong
Marunong po.
Gising na gising ka.
Marunong po. Po?
Hindi din gusto ko. Tanong sila. Kunyari, kaka-announce ko lang. Next week, ganto-ganto. Tanong sila, ma'am, kailan po yung ganto-ganto?
Paulit-ulit.
Kaya yun ang ginagawa ko. Halimbawa, may pinapakita ko sa kanila. Nag-lecture ako. A short lecture. And then, isa-isahin ko yan siya. Oh, anong tanong ma kuha mo sa anong itatanong mo sa sinabi ko?
Parang alam ganun. Mo ta para ang ganda ng lesson natin ngayon kay teacher kasi nga dito ma-emphasize na ang daming development sa mundo sa tao dahil lang nagtanong sila ng tamang questions. Ayun. Yeah. Lahat 'yon, lahat ng genius natin, lahat ng mga 'yan actually nagmula sa isang question niya,
diba?
So dapat talaga ma-develop 'yan, asking the right questions.
May kino-correct din ako sa ibang teachers, lalo na teachers those who are teaching grade 11 kasi nandoon yung capstones niya. Investigatory projects ganun. Ang problema doon nila, mga estudyante hindi marunong magtanong. Sabi ko, ma'am, ano hindi marunong magtanong yung scientific questions? Tinanong ko ngayon si teacher, what do you mean by scientific questions? And when do you say that question? Ang isang bata nagtanong, hindi siya scientific.
Hindi mo dapat sabihin mali ang tanong mo, di ba? Tanong nga eh.
It might be, once, pag nagtanong, nag-stimulate niyo ng idea ng bata, na nagsusulicit siya ng clarification, ang role ng teacher doon, mag-facilitate. I-restructure mo ngayon yun. Kasi it might be, may tanong siya talagang totoo, hindi niya lang nailagay sa proper wording or proper framing up of question.
After na po pumapasok yung role ng teacher.
Mm-hmm. So dapat, wag mo i-ano, kaya halimbawa, yung mga sa college level, pag sinabi na ito yun ang research question ko, ito yung i-research, wag mo kaagad i-ano yan.
Ay, pangit siya, wala silbi yan. Oo, wala katotohanan yan. Hindi.
I-analyze mo muna. Mm-hmm. There is something there. Na at itong saka, hindi niya lang ma-frame up.
Sagutin mo muna yan. Mm-mm. Tapos baka may meron pang ibang tanong na dumating
and
from
then,
that.
Facilitate that students how to come up with a proper way of questioning.
Yun. So dapat yung matunan na kapag may sinabi yung estudyante, hindi mo dapat talaga muna sabihin mali yan.
Oo.
Lalo na kung nagtanong ka ng ano ang tanong mo sa akin, tapos nagtanong, ay mali yan. Eh, nagtanong ka nga ng anong...
May, teacher, meron ka pala ini-expect na tanong, nagtanong ka pa. Ayun, sana in-state mo na lang yung tanong na gusto mo.
Ayun, dapat kasi tayo din mga teachers mismo, do we ask the right questions in exams? Parang tama ba ang tinatanong natin?
Oh, minsan nga, sa multiple choice, isang sentence na yan, puputulin, tapos ang kaputol niyo, yun ang... ABCD mo, tapos lagyan mo ng mali. Ang tanong ko dyan, ano ang tanong mo? What are you asking?
Complete the sentence. Anong gusto mong i-test? Anong gusto mong...
Correct.
Gusto mo bang mag-memorize lang siya?
Ito mo yan.
At saka pong minsan, parang sa sobrang hirap ng tanong din, hindi mo na natetest yung mga concepts na gusto mo talagang i-assess, di ba? Na kung natutunan ba nila. Kasi nakapaloob na siya masyado.
Kaya minsan pag may... ano kami diyan may dumadating diyan paki-validate ng questions. Ang comment ko palagi, what are you asking in this point ganun.
So may point. Science din 'yan no yung paggawa ng mga questions. Yeah.
What concepts are you trying to draw out from the students? Kasi pag sinabi mo yung sentence, yung putuloy mo tapos, wala ka talagang ina-assess doon.
Wala lang. Alam mo lang kung meron siya mag-complete the sentence, yung ganyan. Parang,
so what concept
are use we? In a sentence. Parang,
hindi mo na pinagamit sa sentence para mas maganda pa kasi
sa nag-knock-knock joke ka na lang, di ba?
At alam mo, isa lang yung sagot, yung gusto mo lang na sagot.
O, hindi rin pwedeng kasing arrogante ang teacher na siya lang ang tama. Kapag nag-ano tayo na, kasi bago na yung ating pagtuturo, bago na itong ating concepts.
Natin, i-guide natin sila sa tamang kung anong gusto natin. Kung anong
and be encouraging when you guide. Diba? Hindi pwedeng, mali yan. Ay, hindi pwedeng
hands
balahurain.
Hands on the desk. Kamali ka.
Diba, nadaanan din natin naging estudyante tayo. Uh-huh. Diba? Anong feeling po sinabi, mali yan.
Medyo,
pero may idea ka, Hindi mo lang ma-frame up.
Hindi po ako sinabihan ng ganun. kasi pag po, sinabihan ako ng ganun, hindi, mali ka.
Susumbong niya po sa tatay ang lawyer.
Susumbong sa tatay ko na abogado.
Katakot si teacher niya.
Pero, ako naman noon, may sinagot ako teacher ko, college niya. Mali yan. So sabi ko, ma'am, anong tama? if you are saying na mali ang ginawa ko, anong tama?
Mm-hmm. Or bakit mali? Kailangan talaga itanong yun ng mga estudyante.
Kailangan i-explain ng teacher yung bakit yung sinabing mali yung...
Kaya ito, pag ganyan nakakasalubong ko sa klase ko ngayon sa STS, mm-hmm. ang sabi ko sa mga estudyante ko, ganito lang yung technique dyan. Paandarin nyo ang critical thinking nyo at saka mm-hmm. analytical thinking. Now, what's the difference of the two words?
Analytical?
Analytical at saka critical. Are they the same? Sabi lang na, yes sir. No, they are different.
Magkapareho daw?
Oo, sabi nila.
Yung isa nga, analyze sa critic. Magkaiba yun.
So, dapat alam mo nga, dapat ang estudyante din talaga mm-hmm. ay...
Para ma-solve mo yung mm-hmm. kung ano man yun ang... ano mo ang issue na kinaharap mo.
At itong mga ganitong klaseng teachers ang kailangan natin magturo sa science natin ngayon na alam kung paano i-guide at i-develop yeah. ang knowledge. Kasi sabi nga na knowledge is within us yeah. pero kailangan mo lang i-draw at i-develop.
Actually, knowledge is within us and around
without
us. Kasi
outside
actually,
us.
Yung mga scientists, kinuha, ni-record lang nila and then put it into words and then ni-record sa libro. Yun na yun ang binabasa natin ngayon.
Kaya huwag po kayo maniniwala pag sinabing, yung talitalino, pahawak ka ng ulo mo para mahawak. Hindi po totoo yun.
Ay, di ba totoo yun? Yung pagtulog ko sa gabi, yung libro sa pulo ko para mag... osmosis from higher to lower concentration.
Madi-diffuse lang siya.
So, sige, duhin mong higher ang libro tapos lower ka.
Ay, kaya baka wala kasi higher ako sa libro.
Exactly.
Kaya naubos yung kaalaman ko. Lahat
baka pumunta sa libro nga.
Oo nga po. Pero teacher, kasi parang happy kayo. Ito na yung pang Miss Universe question. Ba't kayo nag-stay ng 35 years in ISMED after your... training sa Japan, ganyan. Bakit kayo nagstay sa NISMED?
Actually, hindi naman ang ano ko sa NISMED magstay. Nakita ko lang yung needs at saka pangangailangan ng mga estudyante. Gano, na sabi ko, sana ang natutunan ko, matutunan din nila. Ganon yun. Kasi ako, sinasabi ko, I came from a very, very poor family. Ganon, ano. Ang daming pinagdadaanan ko sa buhay ko. Mm-hmm. Kaya sa pag may mga estudyante ako nakasalubong, sir, hindi ako nakapag-aral, mahirap lang. Na, huwag mo sabihin kasi dyan din ako galing.
Tama yun.
So, galing ako dyan.
Hindi po dapat hindrance yung kahirapan. Ang kahirapan.
Ito dapat, do something.
Oo. May gawin ka.
Yan nga. Balik tayo doon. Paandarin mo lang, critical at analytical thinking. Kaya sabi ko sa DepEd, how could you be able to develop 21st century skill sa mga estudyante? No? Basically, wala silang critical at analytical thinking. Hindi pa na i-develop.
At ito yung dapat i-develop natin sa ating bagong basic education.
Yeah. Kahit sa tertiary level, dapat i-ano rin natin yan. Sa
pero syempre po, teacher, mas maganda as early basic as
dapat,
basic
at elementary dapat.
Inuumpisa ng i-develop itong critical at saka analytical thinking ng mga bata.
Ang turo ko sa mga estudyante ko, kapag nag-analyze kayo, ang rule number one ni Carl, yung psychologist, huwag maghusga. Kasi usually, pag sinabi, ano yan, ang pangit naman yan, naghusga ka na. Ang thinking stops na yan kaagad.
Judgmental pa naman tayo.
Oo.
Dapat curious ka.
Tignan mo muna, ang analytical thinking, you are actually all the parts, inaalam mo yan bago mo masabi, kaya pala ganun siya. Where, on the other hand,
alamin mo muna.
Ang critical thinking naman, you have many things there, tapos pag iipunin mo, i-converge mo siya, you come up with one idea.
Wow, yung pala yun.
Sinagot ni teacher ang question niya.
Mas ako yung teacher, kaya tahimik ako. Parang, oh my God, lahat po yan na ano ko sa utak ko. Kaya at kayo yung happy po sa ginagawa niyo.
Kaya pag ano, ito, may inalagaan ako mga estudyante sa neighboring UP, ano, like Balara, tapos mga
schools around the area.
Pag pumunta yan sa akin, sir, ito yung ano namin. Sige, i-guide ko sila. Tignan mo kung anong mayroon ka. Tapos, i-facilitate ko. Hindi ko sasabihin kung ano yon. O, anong nakita nyo dyan? Ito, sir. So, anong masabi mo dyan? Hanggang sa ma-conceptualize na nila. So, doon ako nag-enjoy na at the end, pagka hiwa-hiwalay kami, may natutunan siya.
Naku, talaga.
Party knowledge talaga.
Kailangan talaga natin ng mas maraming panggaya
niyo. Science educator sa tulad ni
Pero
Teacher Toto.
Pero sa totoo lang, bago, kasi gusto ko mag-medicine noon, sa kahirapan di ako natuloy. I hate the word education. Pero nandito ako ngayon sa science education.
At marami po kayo natutulog sa science education natin sa Pilipinas. Maraming
salamat. Good luck pa po, teacher, sa mga gagawin nyo pa. At sana ay mas maraming pang matunan mga tao sa inyo.
At maraming salamat po sa pag bisita sa programa.
Sana po ay umulit kayo.
Okay po. Kasi marami kami natutunan sa inyo sa mga pang-araw-araw na aplikasyon.
True. Gusto ko siyang gawing tutor, si teacher.
Naku, maraming salamat,
salamat po. Salamat din sa pag-invite.
At nabangan niyo po ang Italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
Truly, Liam. Baris talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako nang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.